Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю усіх і віншую з працоўным, з пачаткам працоўнага і навучальнага тыдня. Гэта праграма Еўразум, у межах якой сёння з вамі Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну, як заўжды, знаёмім вас з актуальнымі і цікавымі падзеямі з Беларусі і свету, якія трапілі ў наше поле зроку. І будзем размаўляць пра тое, што Бандарэнка і Саннікаў, верагодна, не змогуць удзельнічаць у парламенцкіх выбарах.
Если судзімасць не снімаецца, то по закону кандидатам человек, имеющий судимость, не может быть.
Про то, что некоторых потерпелых у теракте у Минским метро звольнили с працы.
А свыше 4 месяцев отсутствия по болезни, то лицо может быть уволено.
А так само про то, что белорусские предприемства платят за газ у 2 раза больше, чем краина, и аж на у 3 раза больше, чем насельництво.
Там идет 275,87. Это без НДС цена. И без теплоты сгорания. Если к этой цене добавить НДС, получается $331.
Санкции Европы действуют. Это лейтмотив переважной большинства комментариев. Новины номер один. Соправданная информационная бомба, якая взорвала на этих выходных Беларусь, а именно это вызволение с турмы былого кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова да его поплечника Дмитра Бондаренки. Нагадаем, что первый вышел на волю у вечера в субботу, другого выпустили с раницы в неделю.
Тем не менее, Брюссель надалее занимает твердую позицию и для обновления нормального диалога, да и послабления санкций, а там потребуют вызволения усих политичных вязням, якія ёсць у Беларусі.
Пульс настроил у Европе вымирал Павел Сверлоу.
Вызволение за кратов Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренки не подштурхне Европейский Союз до послабления санкций у дочинения до Беларуси. Про гэта, перадаючы пазіцыю верховнага прадстаўніка па замежных справах і палітыцы бяспекі ЕС Кэтрын Эштон, распавядае Еўрарадыё яе прэс-сакратар Майя Качыянчыч.
Мы вельмі празрыста кажам пра тое, чаго патрабуем. На першым месцы вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітычных вязняў. І мы вітаем гэты першы крок – вызваленне Саннікава і Бондаренкі. Але мы чакаем неадкладнага вызвалення астатніх. Гэта нашая стартавая ўмова. Мы рады, што двое ўжо на волі, і таму заклікаем беларускія ўлады вызваліць астатніх.
Думкі наконт таго, што ЕС павінен рабіць тое, што робіць апошнімі днямі і тыднямі, то бок трымаць адзіную моцную пазіцыю, не рабіць саступак і не вяртацца да сваёй ранейшай непаслядоўнасці, прытрымліваецца і еўрадэпутат Марак Мігальскі.
Безумоўна, гэта крок ва ўласцівым накірунку, але гэтага кроку недастаткова. Еўрасаюз неаднойчы падкрэсліваў, што умовай дыялогу і ўвогуле сур'ёзнага стаўлення да Лукашэнкі з'яўляецца вызваленне ўсіх палітвязняў. Таму мы чакаем, што вызваленне Саннікава і Бондаренкі гэта першы крок да вызвалення ўсіх астатніх палітычных вязняў і вяртання да хоць нейкага супрацоўніцтва паміж Мінскам і Брусэлем.
Не змяняюцца пасля вызвалення Саннікава і ўмовы вяртання ў Беларусь амбасадараў з краінаў Еўрапейскага саюза. Дыпламаты ці вяртаюцца ўсе разам, ці працягваюць кансультацыі ў сваіх краінах.
Консультации помеж краинами Европейского Союза на конт вертания амбассадора в Беларусь отбываются регулярно. Але не треба забываться, что отсутность европейских дипломатов в Минску связаны не со зняволением Санникова и Бондаренки, а с тем, что белорусские улады попросили съехать с краины на консультации керовника миссии ЕС и амбассадора Польши. Вы ведаете, яны домовились про то, что будут вертаться только разом. Размовы про их вертание увесь час ведутся, але коли это отбудется, на жаль, я не могу вам сказать докладно.
З іншага боку, Марак Мігальскі лічыць, што вяртанне еўрапейскіх амбасадараў у Мінск нельга разглядаць выключна як дыпламатычнае пытанне.
Амбасадары не павінны вяртацца ў Беларусь, таму што там нічога не змянілася з таго моманту, як яны выехалі. Вызваленне двух палітвязняў – гэта добра, але не трэба забывацца, што іншыя палітвязні знаходзяцца за кратамі. Калі Лукашэнка хоча вярнуцца да стану, які быў перад дыпламатычным скандалам, то ён павінен перад усім вызваліць палітзняволеных.
Задаволіць улады такая рэакцыя Еўрасаюза на вызваленне Саннікава і Бондаренкі. На думку палітолага Алеся Лагвінца, ва ўрадзе іншых заяваў ад Кэтрын Эштон і не чакалі.
Палёгкай для ўладаў Беларусі будет то, что Европейский Союз не будет поширять обмежевальные кроки.
Кроки улада до наладживания диалогу с Европой Олесь Лагвинец связывает с шарговым погоршением отношений с Россией. Мовляв, коли на Усходе нечто недобро, Лукашенко завжди начинает досылать сигналы на Захад. Не глядяши на становчие кроки, доцент кафедры политологии юридичного факультета БДУ Усеволод Шимов не прогнозуя худкого поляпшения относенного помеж Белоруссию и ЕС.
С моей точки зрения очевидно, что данный шаг был, в общем-то, шагом доброй воли и направленный на нормализацию отношений. Думаю, что власти будут ждать ответного хода. Другой вопрос, что с моей точки зрения ожидать какого-то потепления в отношениях резкого не стоит. И, в общем-то, на какие-то шаги Минска будут выставляться новые и новые требования.
Усеволод Шимов упевнены, что корень сегодняшних проблем помеж Беларусью и Европой полягая у розным ставлении до диалогу. Беларусь робить упор на прагматичное супрацовництво. А у европейской политики на Минском напрямку головное – европейские каштовности. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
И покуль Европа под тиском, якой лады Беларуси вызволяют политвязню, думая, как оценивать их на вызволение, сами они вертаются до нормального життя, такого, яким жили до турмы, у якой провели амаль по полторы годы.
Однако не во всем это життё будет нормальным. Помилование, на подставе якого Санникова и Бондаренко вызвали за кратов, не означает снятие судимости.
С якими обмежеваниями сутыкнутся теперь политики, высветлял Олесь Пелецкий.
Наместник кировнички центра Баркама Миколай Лазовик, не ведая докладно, те смогут помилованные экс-политвязни удельничать в выборах.
Не могу сразу так ответить. Это нужно посмотреть, помилование снимает судимость или нет. Если судимость не снимается, то по закону кандидатом человек, имеющий судимость, не может быть. Если и судимость снята, то, естественно, может участвовать.
Не ведая от погашения судимости у помилованных керовником краины и пресс-секретарь Лукашенко Павел Легкий. А вот в департаменте выполнения покарания нам тлумачат, что помилование до погашения судимости не имеет дочинения. Это разные процедуры. То бок никакой реабилитации решение керовника краины вызволить политвязня из тюрьмы им не дает.
Судимость снимается или гасится по срокам, предусмотренным уголовно-исполнительным кодексом, точнее уголовным кодексом. И там в зависимости от тяжести преступления и срока отбывания наказания снимается и гасится судимость. Поэтому это не зависит от помилование.
Былый политвязень Олесь Киркевич, який так само был помилован Лукашенком после подачи прошения, рассказал Еврорадую об своем юридичном стане.
Нет, так судимость у нас заховывается, и зараз я нахожусь на профилактичном улику. До 2015 года, то бок, до года, когда скончался мой термин. Ну, это значит, что раз на месяц, прикладно, там, до меня приходит, там, рецепт участковый и распытывается, там, что, як, там, может, там, поглядеть, там, жилевую мову, там, такую всякую ерунду. И это значит, что у выпадку полной колькости порушений я могу перевести решением суда на, как это называется, превентивный нагляд.
Такий нагляд недавно решением суда был установлен у дочинении до иншего экс-политвязня Павла Виноградова. Зараз он повинен быть дома от 10 вечера до 7 раницы и просить дозволу у милиции на выезд за межи Минска. Таким чином, у парламентских выборах никто с помилованных политвязнев удельничать у якости кандидатов не будет. А вот за межи краины с непогаженной судимостью ездить можно. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякуем Олесю. Ну, у наших реалиях это еще зусім не означает, что свежеотпущенные политвязни одразу смогут выехать за мяжу. Хутко может оказаться, что 58-годового Андрея Санникова почнусь, например, забирать у войска. Так, как шеф-редактора газеты «Нашей Нивы» Андрея Дынька. Будучи президент, так называли некоторые, навод многие, те, кто сустракал Андрея Санникова поздно вечера на чыгуночном вокзале у Минску, такую думку так само проводит близкий до его интернет-ресурс Харта-97. Маючи на увазе, передусім то, что саправды Андрей Санников по час опошних выборов корыстался ти не наибольшей подтрымкой сярод альтернативных кандидатов и по неофициальных звездках, минавито ён набирал наибольшую колькость голосов в этих выборах. Тем не меньше, інформації і, скажімо так, тих, хто сустракав, насамреч, у контексті того, що відбувається в Білорусі, було не шмат. Це було некілька десятків чоловік. І невідомо ці, наскільки широке громадство ведає про те, що в углі Андрій Санніков уже на свободі. А як виглядає ситуація з тим? Чи пам'ятаєте ви, хто удільничав у опошніх президентських виборах? І чи ведаєте, який льос після цих виборів їх нападкав? З таким питанням наш кореспондент вийшов на вулицю Мінську.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Хто удільничав у літошніх виборах і як склався їх льос?
Ой, Статкіч, Санніков, Некляєв. Ну, це основні, які привлекали взагалі. Ну, звісно, наш нинішній президент. Держали їх за організацію масових безпорядків, по-моєму, що таке.
Естественно, шумевший Санникова, я помню. Вот. Естественно, Александр Григорьевич Лукашенко, прекрасно помню. Нау фамилия.
По-моему, там вообще таких достойных и не было. Какие-то музыканты, писатели. Интересно, чем они хотели тут руководить?
Да не помню, кто был, кроме Лукашенко. Наверное, никого не помню. Яковлев, что там на хартии, там на 98 или сайте.
Да, 10 кандидатов. Ну, более известный Лукашенко, Санников, Некляев. Один в тюрьме находится, другой на свободе под подпиской о невыезде.
Фамилии? Нет, я не помню. Я не интересуюсь этим.
Мне рассказывали там с ними что-то, но я же тоже не помню.
Просто фамилии кандидатов не запоминаются, потому что их нигде не видно и не слышно, а тут раз они появились и исчезли. Некляев.
Садкевич, товарищ Ленкевич, товарищ Некляев. Ус много, много кого.
Ныне существующий, главенствующий. Ну и там дальше Некляев, Ус, Санников.
Ромачук, Некляев, Санников. Президент 94-го года.
Это были ваши слова.
Гэта праграма «Еўразум» з Дзянісам Дзюбам і Алегам Барцевічам. І галоўная навіна сёння ў Еўропе, навіна нумар адзін, гэта, канешне ж, пачатак судовага працэсу над Андэрсам Брэйвікам. Нармальнага грамадзянскага судовага працэсу ўсё ж такі не прызналі яго, скажам так, псіхічна нездаровым, як да таго пэўны час таму імкнулася гуманная навязка правасуддзя. Увогуле мяне замілоўвала гэтае імкненне, таму што нягледзячы на тое, што сам Брэйвік казаў: «Сябры, я адэкватны, я свядома рабіў гэтае дзеянне», ўсё ж такі мінусы і такі радыкалізм у гуманнасці часам прыводзіць да таго, што насуперак адэкватнасці ахвяры яе хочуць выратаваць і назваць неадэкватнай. То бок часта такія выпадкі здараліся. Тым не менш, Брэйвік адэкватны і Брэйвіка судзяць. І сёння ён без эмоцыяў выслухаў акт абвінавачання, ён прызнае здзейсненае ў чынкі, але не лічыць іх злачынствамі. І што самае цікавае, нават расплакаўся ў першы дзень свайго працэсу. Чаму ён расплакаўся, як гэта выглядала, між іншага пра гэта ў навінах з Еўропы Аўгіня Манцэвіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Осло пачаўся судовы працэс па справе Андэрса Брэйвіка. На першым паседжанні ён прызнаўся, што здзейсніў тэракт, але не бачыць у сваіх дзеяннях нічога супрацьзаконнага. Пасля гэтай заявы суд пайшоў на 20 хвілін на перапынак. Брэйвік паводзіў сябе ў судзе спакойна, усміхаецца. Ён заплакаў толькі тады, калі дэманстраваўся 12-хвілінны прапагандысцкі відэаролік, які перад здзяйсненнем тэрактаў быў выкладзены ім у інтэрнэт. Перад пачаткам разгляду справы ў нарвежскай сталіцы павышаныя меры бяспекі. Вуліцы, вядучыя да суды, цалкам закрытыя для руху. Каб пазбегнуць нападу, увазіць Брэйвіка з турмы Іла ў суд будуць рознымі маршрутамі. Брытанскага лорда адхілілі ад партыі з-за плану ловлі Абамы. Нагодай стала публікацыя ў пакістанскай газеце «Экспрэс Трыбьён» інтэрв'ю з чальцом палаты лордаў Назі Ахмедам. У газеце распавядалася, быццам сябра партыі лейбарыстаў прапанаваў захапіць прэзідэнта ЗША Барака Абаму ў палон за ўзнагароду ў некалькі мільёнаў долараў. Гэтак ён нібыта хацеў адказаць на прызначаную амерыканскім урадам узнагароду ў 10 мільёнаў долараў за інфармацыю пра Хафіза Махамада Саіда. Гэтага заснавальніка радыкальнай ісламісцкай арганізацыі «Войска Бога» вінаваць у нападзе на індыйскі мегаполіс Мумбаі ў лістападзе 2008 года. Брытанскі лорд, аднак, катэгарычна абверг сцвярджэнні пакістанскай прэсы. Паліцыя зачыніла паб з самай жахлівай рэпутацыяй у Брытаніі, бо не змагла кантраляваць наведвальнікаў. Паб «Лятучы шатл» у Болтані зачынялі 13 паліцыянтаў. Пасля некаторыя з іх прызналіся, што баяцца за свае жыцці. Асноўнай прычынай закрыцця паба сталі штодзённыя скаргі мясцовых жыхароў, а таксама пастаянныя бойкі і сутычкі з ужываннем зброі.
кожны сёмы бельгіец расказвае сакрэты сваім гадаванцам, а не сужонку. Паказчыкам асаблівых пачуццяў да гадаванцаў з'яўляецца і тое, што кожны 20-ты гаспадар набывае свайму улюбёнцу гардэроб. Яшчэ 16% дазваляюць хатнім жывёлам спаць з імі ў ложку. Да.
Дзякуем, Евгеній Манцавіч. Я вось слухаючы пра гадаванцаў і пра цёплае пачуццё, у нас таксама у рэдакцыі ёсць такі выпадак. Аня Балахович, наша калега, сёння стрыжэ свайго ўлюбёнага гадаванца.
Сама.
Сама, якога клічуць Тофік. Не, не сама, я думаю, што яна павяла ўсё ж такі яго да цырульніка. Будзем спадзявацца, што Тофіку не будзе халодна ў гэтае дрэннае надвор'е пасля гэтай складанейшай працэдуры. Першы раз у яго жыцці.
Ну, добра, што не сама і не лязом свайго мужа, а я хацеў бы крыху дадаць да правасуддзя ў Нарвегіі, якое, як ты ўжо заўважыў, вельмі мяккае за больш чым 70 ахвяраў 21 год. Ну, гэта не месціцца ў галовах многіх людзей, а я думаю, калі там усе такія сардэчныя ды мілыя людзі, то слёзы Брэвіка, напэўна, выклічуць у гэтых суддзяў нейкае спачуванне да спадара Андерса. І я думаю, што наступныя працэсы, няхай яны, канешне, не паўтарацца, але калі будуць, то будуць ціснуць на суддзяў менавіта так, калі раптам таго, каго будуць судзіць, фільмік такі не пройме да слёз, ён не заплача, то ягоныя родныя, напэўна, будуць прыносіць цыбулю ў залі суда, ды яе там рэзаць, каб ён плакаў і каб суддзі звярнулі ўвагу, што яшчэ не згублены чалавек.
І вяртаемся, сябры, ў Беларусь, і вяртаемся да тэмы, якой мы шмат часу Еўрарадыё прысвячаем у сваіх эфірах, менавіта пытанню лёсу ахвяраў тых людзей, якія пацярпелі у выніку выбуху ў мінскім метро. Нядаўна мы мелі гадавіну гэтай падзеі і таксама ў сувязі з гэтым успаміналі пра ахвяраў, але калі ў мінулых матэрыялах мы звярталі больш увагу на не заўжды, скажам так, дбайны стасунак дзяржавы да пацярпелых ад тэракту, то зараз пра некаторыя міні-абсурды, якія з'яўляюцца ў гэтым рэчышчы, таму што не толькі не атрымліваюць часам той дапамогі, якія мусяць ад дзяржавы пацярпелую метро, але нават страчваюць працу, губляючы яе, напрыклад, з той прычыны, што цягам некалькіх месяцаў лячыліся пасля наступстваў тэракту у больніцах, а ўзамен атрымліваюць мізэрную пенсію ад дзяржавы. Пра вапіюшчыя, настолькі вапіюшчыя факты распавядае Віталь Ругань.
Праз год пасля тэракта некаторыя пацярпелыя працягваюць лячыцца. Увесь гэты час яны павінны былі быць на бальнічным. Але, як даведваецца Еўрарадыё, некаторых звольнілі з працы ўжо праз 4 месяцы.
А свыше 4 месяцев адсутствия по болезни, то лицо может быть уволено.
Тлумачыць Еўрарадыё ў Мінгарвыканкаме. Гэта па працоўным кодэксе. Але 1 жніўня... Толькі праз 3,5 месяцы з'яўляецца ўказ прэзідэнта аб сацыяльнай падтрымцы пацярпелых. З гэтага ўказа становіцца вядома, што дапамогу па часовай непрацаздольнасці павінны выплачваць увесь час і ў памеры 100% ад сярэдняга заробку. Але ў гэтым выпадку ўказ не ўказ. І як тлумачыць Еўрарадыё ў сталічным гарвыканкаме, гаворка ідзе толькі пра тое, што бальнічны пацярпелым будзе аплачвацца на 100%. Але гэта не значыць, што чалавека не могуць звольніць праз 4 месяцы. Але ж гэта не абавязак працадаўцы, а толькі права, і той ўжо вырашае, як паступаць, тлумачыць Еўрарадыё ў адным з аддзелаў кадраў.
То ніявка на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности.
А, вот 4,
если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы. Но если как бы это не распространяется те случаи, когда вещи получены в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием. Угу. Вот такое основание есть, это право нанимать. Он может им как воспользоваться, так и не воспользоваться.
Еўрарадыё ведае як мінімум адзін выпадак, калі працадаўца скарыстаўся такім правам адносна пацярпелага ад тракту. Але пасля атрымання групы інваліднасці гэта ўжо абавязак наймальніка звольніць супрацоўніка.
Если в бреке написано, что человек не имеет права работать,
то есть первая группа,
ни один наниматель, и вторая тоже.
Угу.
У нас рабочая только третья группа.
Угу.
То ни один наниматель не имеет права его брать. То есть у этого инвалида нет трудовых рекомендаций. Понимаете?
Если он наниматель, если идет там на нарушение и берет его, то на момент какой-нибудь проверки он может, ну, выплатить очень большие штрафы.
Тому усіх потерпелых, які атрымалі першую і другую групу інваліднасці, автоматычна абавязаныя звольніць. Ярослав Пісецкі адзін з тых, каго звольнілі з працы. Пакуль 4 месяцы быў на бальнічным, атрымоўваў трохі больш за мільён. Цяпер жа налічваюць толькі пенсію па інваліднасці. Усяго 600 тысяч.
Якую вылічылі на падставе ягонага працоўнага заробку і стажу, складала па восені 600 тысяч. До моменту, пока ей не дали, мы не отримовывали ничего ни с боку Червоного Крыжа, ни службы социальной обороны. А как таки она отримала инвалидность, уже они почали то лазочек, то коротикочи все это механичное пристосование, яким зараз потребное поставлять.
Расповедая мати потерпелого Наталья. Звольнили и потерпелую от теракту Викторию Прилипко. Так само дали пенсию и первую группу инвалидности. Правда, со школы дослали лист, что готовая взять на працу знов, как только будет устане, расповедая ее муж Михаил.
Нет, не на больничном, именно уволили. То есть там по-моему, было максимальное время, которое могло быть, и потом уволили. Первая группа инвалидности – обыкновенная пенсия. И их не приравняли ни к чему, как обыкновенные инвалиды, все.
Сапраўды, у даведках усіх потерпелых написана бытовая травма. Чому так отбывается и чому до потерпелых от теракту нема особного ставления, у комиссии Гарвыканкама не стали отказывать за потребовавший официйный запыт, який мы уже дослали. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дякуем Віталю. Праз некалькі хвілінаў у нашай праграме музычны блок нашай праграмы, а менавіта навіны шоу-бізнесу з Беларусі і свету, а таксама анонс цікавых падзеяў, якія можна наведаць на гэтым тыдні.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу і я, Павел Свердлоу. Відэа апошняга канцэрта «The Tubes», які набыў рэзананс дзякуючы таму, што басіст гурта разбіў сваю мінулагоднюю рок-карону, з'явіцца на DVD. Па словах бубнача трыа Стаса Ламакіна, канцэрт стаў лепшым за ўсю гісторыю «Тубсаў», і дзякуючы відэа яго змогуць паглядзець тыя, хто прамяняў выступ «The Tubes» на рок-каранацыю.
Быў очень здоровскі канцэрт. Я просто пачувствовал новый прилив силы. Снова полюбил «Тубс» еще больше. Обидно, что все поехали в Молодечное, посмотрел, и только какие-то негативные отзывы и распиарили эту корону, которая вообще никому не нужна. Обидно за то, что не обращают внимания на молодежь.
Біццём кароны, кажа Ламакін, музыкі спадзяваліся прыцягнуць увагу публікі і прэсы ў бок свайго гурта. Зараз «The Tubes» бяруць удзел у бітве талентаў на польскім антырадыё. Яе вынікам стане разагрэў варшаўскага канцэрта «Металікі». Галасаваць за беларусаў можна да 21 красавіка, а бліжэйшыя выступы скандальнага трыа адбудуцца напрыканцы гэтага тыдня ў Кіеве і Харкаве. Этнафьюжн-праект музыкі Аганеса Аванесяна пад назвай «Морфе» выклаў у сеціва дэбютны альбом «Зігзаг». Музыкі расцэньваюць пластінку як своеасаблівую творчую рысу «Морфе», якая дэманструе менавіта тое гучанне, якое гурт лічыць сваім. Альбом, які складаецца з 7 кампазіцый, створаны пры ўдзеле гукарэжысёра Андрэя Жукава і электроншчыка Віталя Гармаша. Нагадаем, «Морфе Акустик Бэнд» узнік у Мінску ў 2007 годзе. Склад гурта неаднаразова мяняўся, і ў сувязі з адыходам каманды ад акустычнага гучання музыкі адкінулі непатрэбны акустычны хвост у назве. Спампаваць альбом і аддзячыць музыкаў можна на іх старонцы на сервісе thankyou.ru. Для 600-годзя Грунвальдскай бітвы дызайнер і музыка Сергей Скрипніченко намаляваў карты. Іх героі – сапраўдныя гістарычныя персанажы – Андрэй Полацкі, Ягайла, Вітаўт, а таксама жонкі вялікіх князёў. Карты атрымалі назву Грунвальд і цалкам адпавядаюць тэматыцы, лічыць вядомы музыка і дызайнер.
Заўважыў там, здаецца, нейкую ілюстрацыю. У нейкай кніжцы такую выпадковую, фрагментарную выява была нейкая такая ў стылі адраджэння еўрапейскага. Я яшчэ падумаў, о, калі такую цэлую серыю, а серыю чаго? О, напрыклад, карты, таму што там цэлы шэраг выяў.
На думку Скрипніченкі, сувенір цалкам пасуе для беларускіх замкавых праграм, і ім маглі б зацікавіцца тыя шмірскі, ліцкі і нясвіжскі замкі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну, а да слова у Паши Свердлова про то, чем живе и живе так наполнится сусветный белорусский шоу-бизнес. Даша Форман дадаст некое слово про то, чем он будет жить и чем будем жить мы заодно в ближайшие дни, потому что напереди рубрика «Афиша».
Афиша.
Привет, гэта афіша. Спадзяюся, вы памятаеце, што выходныя выходнымі, але кожны працоўны тыдзень трэба пачынаць добрым канцэртам. Неверагодны але факт. 17 красавіка чакае вас у бары «Каёт», дзе прагучаць знаёмыя ды любімыя песні гурта «Квін» у выкананні беларускіх гуртоў «The Feedback», «The Apples», «Gentle Beat», «27 клуб» і ўсё таму, што гэта будзе трыб'ют легендарных «Квін». А да таго ж, гэта не проста трыб'ют, а адкрыццё галоўнай музычнай падзеі вясны, першай нацыянальнай прэміі сярод кавер-бэндаў «Cover King». Пачатак 20-й у «Каёт Бары», проспект Незалежнасці 117. Так само 17-го красавіка у клубе «Репаблік» пройдзе третий паўфінальный концерт беларускага адборачнага тура найбуйнейшага міжнароднага музычнага фестывалю «Эмерджэнза». Про яго мы уже шмат казалі, таму адразу да удзельнікаў. На гэты раз за выход у паўфінал пазмагаюцца «Pain Gang», «Kick Fish», «Без паніки», «Bulba Fusion», «Energy», «Step Hall» і «Dead Queens». Пачатак о 19-й. 18-го красавіка нас шагае Уладзімір Пугач і Джей Морс. Яны запрашаюць нас акунуцца ў атмасферу вясны. Бярыся акваланге, будзе вельмі мокра, бо дзеля гэтага музыкі падрыхтавалі спецыяльны акустычны сет, які так і называецца «Вясна красна». Акустыку Джей Морс граюць рэдка, але гэтая адмысловая праграма незвычайна супадае з вясновым настроем. Выступяць асноўны склад Джей Морс са спецыяльна запрошанымі музыкамі ў вялікай зале, канцэртнай зале «Менск». Пачатак о 19-й. І пачынаецца серыя адборачных тураў на штогадовую музычную беспапсовую прэмію ў Кедах. 19 красавіка пройдзе першы адборачны тур. За права стаць уладальнікам статуэткі «Золоты кет» пазмагаюцца «Булевар», «Камі», «Паралель», «Свабодныя людзі», «Ремісія» і «ПС». Няма журы, музыкам патрэбныя вашыя галасы і народныя прызнанні. Прыходзьце, пачатак о 18-й. Клуб «Юла», Сурганава, 26. Больш падзей і конкурсаў на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзьце з афішы ад «Еўрарадыё», каб ведаць болей.
Дякуем, Даша Форман. Это было апошнее, что мы хотели вам распавесці у программе «Евразум сёння», у якой працавалі для вас Дзяніс Дзюба і Олег Барцавіч. Более информации, як завжды, на нашем сайте euroradio.fm и .by.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.